Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz hotbar sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
AQSh prezidenti qo'shinlarni Suriyadan chiqarish qarorini himoya qilarkan, harbiylar mamlakatdan tez chiqarilmasligini aytdi. Donald Tramp bu qarorni dekabr o'rtasida e'lon qilganida askarlar Suriyada uzoq qolmaydi degan edi. Biroq jadvalga tuzatishlar kiritilgan ko'rinadi.
Mana dingacha davlat taqiqlasa, yoki taqiqsa, yoki cheklab qo'ysa, u cheklan qolmaydi. Esir paytda misol aytadigan bo'lsa, hujralarga o'tib ketadi. Diniy ta'lim yo'q edi, odamlar hujralarda yashirinib o'rgan, ya'ni podpolyaga o'tib ketadi. Davlat dindan qo'rqmaslik kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
AQSh prezidenti qo'shinlarni Suriyadan chiqarish qarorini himoya qilarkan, harbiylar mamlakatdan tez chiqarilmasligini aytdi. Donald Tramp bu qarorni dekabr o'rtasida e'lon qilganida askarlar Suriyada uzoq qolmaydi degan edi. Biroq jadvalga tuzatishlar kiritilgan ko'rinadi. Amerika qo'shinlari Suriyada 2016-yilda kurd qo'shinlari Islomiy davlat jangari guruhidan tortib olgan Manbij shahrida joylashgan. Shahar Turkiya bilan chegaradosh bo'lib, Anqara AQShning 2000 askari chiqishi bilan kurdlarga hujum rejalayotgan edi. Dekabr o'rtasida qo'shinlar zudlik bilan chiqariladi degan Tramp shu hafta Twitterda askarlar sekin chiqariladi deya yangi xabar tarqatdi. Prezidentning qarori ko'p siyosatchilarni sarosimaga solib qo'ygan. Prezident qarorini bajarishning eng yaxshi yo'lini muhokama qilyapmiz deydi respublikachi senator Lindsey Graham. Tramp urush xarajatlarini yolg'iz Amerika qoplashiga qarshi. Agar qo'shinlarimiz Suriyada jang qilishlarini xohlashsa, boshqalar ham hissa, jumladan moliyaviy hissa qo'shsin, deydi Tramp. Amerika prezidentining qo'shinlarni chiqarish qarori ketidan Turkiya va Rossiya tashqi ishlar vazirlari uchrashib, bundan keyingi siyosat xususida gaplashgan. Turkiya qo'llab-quvvatlayotgan isyonchilar va Rossiya madadiga tayangan hukumat kuchlari Manbij tomon harakatlanmoqda va u yerdagi kurd qismlari bilan to'qnashish ehtimoli kuchaymoqda. Amerikalik senator Marco Rubio'ning aytishicha, AQSh qo'shinlarini hozir chiqarsa, Suriya kelajagini belgilash jarayonidan chetda qolib ketishi mumkin. Turklar, ruslar, eronliklar va Assadga qoladi bu ish, ammo ularning hech biri AQSh manfaatlariga mos siyosat yuritmaydi, deydi qonunchi. Rubio'ning aytishicha, amerikalik askarlarning chiqarilishi mintaqadagi vaziyatning beqarorlashishiga ham olib kelishi, Hizbulloh harakati va Isroil o'rtasida urushga sabab bo'lishi mumkin. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo shu kunlarda Isroil va boshqa ittifoqchi davlatlar rahbarlari bilan vaziyatni muhokama etishi kutilmoqda.
Toshkent shahar Bektemir tumanidan mobil salom. Bugun biz bu yerdagi Besh barmoq restoranidamiz. Yonimda mana shu oshxonaning egasi. Ko'pchilikka asosan ijtimoiy tarmoqlarda Abu Muslim nomi bilan tanilgan lider. Mana deyarli bir soatdan beri deylik o'tiribman bu oshxonada. Odamlar kirib chiqib xuddi o'z mahallasidagi bir o'zi yoqtirgan oshxonaga kelayotgandek yeb ichib ketishyapti. Men hatto ayrim xo'randalar bilan ham gaplashdim. Yaqin orada bozor qiladiganlar, dala qiladiganlar hamma to'xtaydi. Bektemir yo'li bu. Katta yo'l va ayrimlardan so'radim. Siz restoran egasini, anavi kishini taniysizmi, kimligini bilasizmi deganimda yo'q deyshti. Lekin besh barmoq zo'r bu yerda deyshti. Lekin ya'ni ular Abu Muslim kimligini bilmasligi mumkin. Ular sizning besh barmog'ingizni yeb xursand bo'lib chiqib ketishyapti.
Mijozlar ikki xil bordi. O'sha internet, Facebook orqali taniydigan, bilganlar keladi. Gaplashib
o'tiramiz. Ular Abu Muslim bilan gaplashishga keladi.
Gaplashib qiladi. Keyin maytda mahallada ham mujamo yo'l usti bo'lgani uchun juda ko'pchilik biladi. Ovqatlarimiz halol, pokiza, toza bo'lgani uchun. Keyin biz har xil ana kimyoviy anaqa ximikskiy anaqalar dabavkalar qo'shmaymiz. Hammasini o'zini ta'mini o'zidan chiqaradi.
Oilaviy biznesmi? Bu, butun oilangiz shu bilan band.
Bizda oshpozimiz o'sha ahli ayolim, o'sha qo'li shirin, endi jamoqda bormi? Endi musulmonlarda. Qo'li yaxshi. Ikkita o'g'lim ham povar, oyisidan o'rgangan, keyin bular shogird tushib o'rgangan. Hozir mana Ibrohim o'sha oshxona katta o'g'lim, Ibrohim administrator. Keyingi Muslim o'g'lim bitta yana u ham menejerda qiladi. Ofitsiantlarimiz bor, hamma anaqa bor. Odamlar xursand, yaxshi. Rahmat deb ketishyapti shu asosan.
Boya aytdim, men sizni boshqacha tasavvur qilar edim deb. Taqvodor insonlarga zamonaviy bir shaxslar sifatida qarashmaydi O'zbekistonda. Taqvodor kimdir desa, eskicha fikrlaydigan, globalizatsiyadan uzoqlashishga harakat qiladigan, utamoy intilmaydigan bir odamlar sifatida qarashadi. Lekin siz taqvodor va zamonaviy fikrlaydigan odamdek tuyulyapsiz. To'g'ri bo'ladimi shunday baho?
Shuni bizga Hazrat darslarga qatnashardik, o'zi darslarda aytgan edi-da. Ko'p odamlar 5-6 yoshdan bolalarini hujralarga olib borib berishadi, ana diniy ilm olish uchun deb. Lekin juda ko'pchiligi deyardi, o'sha katta yosh 40 ga borsa ham 5-6 yosh, 5-6 sinf bolasini dunyo qarashi bo'lib qoladi deyardi. Chunki hozir zamonaviy o'rganish kerak, islomni o'rganish kerak. Zamonaviy sharoitlarda, zamonaviy uslublarda o'rganish kerak. Masalan-da, bu degani zamon bilan hamohang bo'lish kerak. Hazrat aytadi, diniy, dunyoviy ilmni bo'lmaslik kerak, ilm bitta. Misol uchun men xirurg bo'lishni istasam, xirurg bo'laveraman, lekin o'zimga farz bo'lgan islomiy bilimlarni bilishim kerak, farz ular. Namoz, g'usl, roza hammasini bilishim kerak. U maktab ta o'rgatsa qani zo'r bo'lar, lekin ota-onasi eli kimdir o'rgatish kerak. Shuni o'rganish kerak. Qolganini zamonaviy ham olib ketish kerak. Hozir ana boya kelgan odam ham aytibdi-da, siz anaqa jinsilarda, anaqalarda yurar ekansiz, bu sallada, soqol, choponlarda deb tasavvur qiluvdik, deyapti. Bunaqa emas. U lovas kiyimmi o'zining anaqasi bor-da, minimumi bor, maksimumi bor. Minimumi avrat yopib turish kerak, misol uchun. Shu shundan kelib chiqish kerak. Keyin Hazrat boya gap aytdiki, o'shalar keyin 40 yoshga borsa ham dedi, 1-2 katta kitoblarni yodlab olgan bo'ladi dedi. Kitobdan tashqaridagi savol bersangiz, javob bera olmaydi. Dunyo qarashi tor bo'lib qoladi. O'sha 5-6 sinf. Shuning uchun Hazrat mana hamma kitoblar zamonaviy tilda yozilgan. Bizda o'sha mustaqillik paytidan keyin juda ko'p diniy kitoblar chiqdi-da, bari masalan uchun Sahih Buxoriy chiqqan, 4 jild bo'lib arab tilidan tarjima qilingan. Lekin mana bitta eski o'zbek tiliga tarjima qilingan. Barg'on erdi, kelg'on erdi, bolodurg'on keladurg'on.
O'qish tushunish qiyin.
Ha, hozir zamonaviy til emas u. Masalan-da, eski kitob tili masalan. Hazrat hammasini zamonaviy tilda, zamonaviy anaqalarda qilib o'rgatdi. Xalq tushunish kerak-ku. Misol uchun serkovni til bor o'rislarda. Eski rus tili. Ko'p odam tushunmaydi. Endi xristianlarda latin tili,
katoliklarda latin tili.
Bilmaydi odamlar latin tilini. Biz jonli bo'lish kerak, xalq tilida bo'lish kerak. Shunda tez o'rganadi. Zamon keyin Hazrat kitobi odamlarga mehr qo'yishi juda tushunarli qilib yozadi. Ana kitob yozishi ikki xil bor-da, endi u yozuvchiga bog'liq. Bir xillar chiroyli so'zlarni topadi, ana kam ishlatiladigan eski o'zbek tilidan anaqa lug'atdan topib bir kalimalarni ishlatib ifoda qiladi-da. Hazrat oddiy, sodda xalqchil anaqada qilar. Shuning uchun odamlar yaxshi ko'rib kitoblarni olib o'qiydi deb o'ylayman.
Tushungan. O'zbekistonda hukumat tez-tez eslatib turadi, bu dunyoviy tuzum. Ya'ni davlat va din bir-biriga, bir-birining ishiga aralashmaydi. Din davlatning bir qismi emas. Ya'ni din bu mustaqil bir yo'nalish bo'lishi kerak va islom O'zbekiston madaniyatining bir qismi, uning tarixining, bugunning bir qismi degan gaplarni ko'p eshitamiz. Siz mana shu yo'nalishni yoqlaysiz.
Endi qarang, buni sekularizm deydi-da. Juda ko'pchilik sekularizm, ya'ni dunyoviylik deganini bu ateizm deb tushunadi. Ateistik, ya'ni bizda chunki oxirgi mana prezident undan oldin SSR davrlarida davlat din bilan kurashib keldi. Svetskiy gospodarstvo, ya'ni dunyoviy davlat bu ateistik davlat, dinga qarshi davlat degan tushuncha bo'lardi. Lekin dünyaviy davlat bu dahriylik, ateizm degani emas. Ateistik davlatda ateistik davlat, ateistik siyosat dinga ruxsat bermaydi. Dinni jamiyat rolidan chiqarib yubormoqchi bo'ladi. Sekular davlatlar unaqa emas. Din davlatdan ajratiladi, din davlat ichiga, davlat din ichiga aralashmaydi, lekin erkinlik berib, ishonaver mana deydi. Toshga ishonasanmi, Xudoga ishonasanmi, farqi yo'q deydi.
Sekular davlat uchun. Qonunni bussang, uning oldida javob berasan. Ha,
umumiy hamma uchun, hamma ana jamoatlarni, jamoalarni nazorat, regulyatsiya, regulyat anaqa
nazorat qilish.
Nazorat qilish,
tartibga solish.
Tartibga solishga qonunlar rol o'ynaydi. Shu prinsip hamma joyda qabul qilingan. Ya'ni din vijdon erkinligi bo'lishi kerak. Ateizm vijdon erkinligini bermaydi. Nomiga SSRda bo'lgan, lekin ta'qib bo'lgan doim. Dinga qarshilik bo'lgan, dindan qancha cherkovlar yondirilgan, qancha masjidlar yopilgan, bu juda tarixi boy. Bir Padeshga qilgan payti ham bo'lgan. Misol uchun arablar bilan biz yaxshi bo'lishimiz uchun bitta ikkita uchta masjidlarni ochib qo'ygan, delegatsiyalar kelsa olib borib turgan, shunaqalar bo'lgan SSR paytida. Lekin Stalin paytida masalan dinni vaqtincha taqiqlagan. 43-yil 2-chi jahon urushida amerikaliklar shart qo'ygan. Biz sizlarga yordam beramiz, lekin birinchi shartimiz dinga erkinlik berasan degan, diniy idoralar, diniy anu cherkovlarga ruxsat bergan, patriarxlar saylangan. Dinni siyosat maqsadda foydalanmaslik kerak deydi-ku hamma, lekin davlat SSR davlat foydalanishga harakat qilgan. Ko'p shunaqalar bo'lgan.
Ko'plab jamiyatlarda din hamon siyosiy ta'sir kuchiga ega, juda kuchli bir omil.
Prinsipi bo'yicha davlat din ishiga aralasha olmaydi.
To'g'ri, to'g'ri.
Birinchi bo'lib o'zlari bilishadi.
Lekin O'zbekiston hayotida islom katta omil. Va u siyosiy omil ham degan gaplarni eshitamiz va ayrim tahlilchilar, xorijda yurgan o'zbeklar, ichkaridagilar ham to'g'ri, O'zbekiston dunyoviy tuzum bo'lib qolaversin, lekin islomga alohida o'rin berilishi kerak. Musulmon bo'lish uchun dindor musulmonlarga erkinlik berish kerak. Cheklovlar olib tashlanishi kerak degan talabni olg'a surishadi.
Vijdon erkinligi bo'lishi kerak. Vijdon mana dingacha davlat taqiqlasa, ili taqiq qilsa, ili cheklab qo'ysa, u cheklanib qolmaydi. Esir paytida misol aytadigan bo'lsak, hujralarga o'tib ketadi. Diniy ta'lim yo'q edi, odamlar hujralarda yashirinib o'rgan, ya'ni podpolyaga o'tib ketadi. Davlat dindan qo'rqmaslik kerak. Masalan, dinga erkinlik qilib, o'zi boyagi o'zini domillar, o'zini imomlar nazoratini qilib turaveradi masalan. Din hech qachon yomonlikka, yovuzlikka anaq qilmaydi. Din doim ezgulik. Masalan, faqat dinni kimdir qurol qilib, o'zini g'araz manfaatlariga yetish uchun qandaydir sekta, qandaydir guruhlar, oqimlar chiqishi mumkin. Uni davlat o'zi kuzatib, o'zi nazorat qilib, o'zi daf qilish kerak. Endi bitta ikkitasi buzg'unchi chiqsa, masalan, bir joydan deylik, hamma dinni buzib qo'yish, yopib qo'yish to'g'ri emas-ku, masalan. O'sha nuqtai nazardan kelib chiqish kerak.
Mutaassiblik va taqvodorlik orasida juda ingichka bir chiziq bor va bu chiziqni aniqlash qiyin va davlat xavfsizligini ta'minlash uchun ba'zida o'sha chiziqning har ikki tomonidagi odamlarga ham jiddiy e'tibor berish kerak deyishadi davlat ekspertlari.
Qarang-da, buni davlat dinga aralashmaslik kerak, to'g'rimi? Bu narsalarni diniy idora yoki diniy peshvo, mana shayx hazratlari nima uchun keldi? Keldi, o'sha payt juda radikallik kayfiyat yoki mana Hizbut tahriri kuchayib ketgan edi. Keldi-da chiroyli qilib islomiy nuqtai nazardan buni noto'g'riligi, bu to'g'riligi, noto'g'riligini tushuntirib berdi, kak diniy yetakchi olim sifatida.
Demak, odamlarga shu kerak.
Endi davlat qama-qama qilib tashladi-yu, hech narsa o'zgargani yo'q. Battar odamlar radikallashib ketdi. O'zbekistonda shunday siquv qo'yib qo'ydi, odamlar chetga chiqib ketdi. Suriya, Iroqqa keta boshladi, Afg'onga keta boshladi, masalan. Sabab chetda siqib qo'ygani uchun. Erkin qo'yish kerak, lekin boyagi ana radikal ili bo'ladi doim. Fanatizm, taassub degan narsa bor. Uni o'zimiz olimlar, imomlar, domlalarga davlat ishonish kerak, davriyat qilish kerak. O'shalar hal qilish kerak, o'shalar ishlash kerak ular bilan. Ya'ni prezident aytdi-yu, anaqa BMTda chiqqanda o'sha repressiya siyosat bilan hal bo'lmaydi, ma'rifat bilan kurash kerak.
Biz buni ko'rdik dedi va mana shu gapini davom ettiryapti. Mana konstitutsiya kuni munosabati bilan qilgan nutqida ham men hozir sizga aytmoqchi edim. Sizning fikrlaringiz prezident Mirziyoyevning fikrlari bilan hamohangdek bu borada deb, ya'ni hozir hukumat endi so'z bilan bo'lsa-da tushuntirishga harakat qilyaptiki, ilmga e'tibor berish kerak, ilmga urg'u, ma'rifatga urg'u berish kerak. Lekin bilasiz, bu oson emas, to'g'rimi?
Endi zato
bu qiyin.
Niyat qilinish kerak. Niyat bor, mana.
Maqsad
bor.
Endi
harakatni qiladigan odamlarni birinchi tarbiyalab olish kerak-da. Mana diniy idora, shunga o'xshagan katta odamlar bor. maqsad qo'yish kerak.
Bu borada ham islohotlar qilinishi kerakmi?
Qilinishi kerak. Mana hozir Islom akademiyasi ochilibdi. Katta-katta anaqa mutaxassislarni tayyorlaydigan mana hadis markazi, Qur'on markazlari ochilibdi-da. Chunki hozir qilamiz degan bilan mutaxassislar yo'q-da shuni qiladigan. Yetarli mutaxassis
kerak ularni.
Programmalar yo'q, dasturlar yo'q. O'shalarni hammasi o'rganib chiqilib, kompleks harakat bo'lishi kerak. Lekin o'sha taraf ketib, oldingi repressiv qama-qama shunaqa qatog'on davri yo'q hozir.
Endi mana bu orada diniy hayot davom etyapti, turmush hayot davom etadi va mana yaqinda Qo'shma Shtatlar O'zbekistonni diniy erkinlik bo'yicha alohida xavotirga molik davlatlar degan bir o'ziga xos qora ro'yxatdan chiqardi. Va Vashington bu bilan O'zbekistonda nisbatan o'zgarishlar bor, ijobiy qadamlar tashlamoqda bu borada va biz agar O'zbekiston hukumatini bu ro'yxatdan chiqarsak, mana shu jarayonlar jadallash yo'lida bir hissa qo'shgan bo'lamiz degan bir fikrda, xulosada mana shunday qarorga keldi. Sizning munosabatingiz bunday qarorga?
Men o'tgan kun o'qidim, bir saytda o'qidim, juda xursand bo'ldim. Chunki hozir misol uchun mana hukumatda dindorlarga, dinga bo'lgan munosabat o'zgarayotganini ko'rib, tashqi misol, masalan Amerikada buyuk davlat misol uchun poddershka qilyapti, men qo'llab-quvvatlab yuboryaptim. Bu yana ham bu anaqa qiladi. Ya'ni yaxshi anaqalarga sabab bo'lishi mumkin. Chunki xolis aytish kerak, mana 20 mingga yaqin odam ro'yxatdan chiqarilgan, qancha minglab odamlar, o'sha chiqayotgan odamlar uje chiqmayman deb o'ylayotdi. Qamoqdan chiqdi juda ko'pchilik. Qancha odamlar ro'yxatlardan chiqarildi. O'sha qamoqqa tushganlar oxirgi payt shu darajaga borgan ediki, bular endi chiqmaydi. Chunki mana muddati tugadimi, yana qanaqadir ichki nizomni buzdi deb suroq qo'yib beryapti. O'liklar chiqyapti faqat. O'sha darajada mana ozodlik, BBC'larda faqat shunaqa xabarlar bo'lardi. Odam ko'rib achinardi masalan. O'shanaqa yo'q, qamoq yo'q hozir. Birinchi o'chir.
Lekin mana shu berilayotgan, hukumat berayotgan ko'rsatkichlarga, sonlarga ham shubha bilan qaraydiganlar bor. Siz o'zingiz bilasizmi o'sha maxsus hisob deyiladi hukumatda undan chiqqanlarni?
Statistik hisoblarni bilmayman, lekin o'sha mahallamiz o'zida 5-6 ta bolani bilaman. O'sha namoz o'qigani uchun qamalgan.
Qamalgan.
Chiqdi hozir.
Lekin ozodlikda yurib ham maxsus hisob degan bir ro'yxatda bo'lgan odamlar bor. Ya'ni doimiy ravishda savol-javob qilingan, so'roq qilingan
bor. Bitta qo'shnimiz bor. O'sha so'roqda edi. O'sha masjid imomini ham taniyman, uni ham taniyman. O'sha aytib qoldi. Chiqardik, chiqardi, zo'r bayram qildik dedi. Yani imom ham aytdi, "Mayda 2 ta 3 tasi bor edi, men bir gaplashdimda yaxshi odamlar chiqarib yubordi" dedi. Ro'yxat yo'q xullas dedi.
Masjidlardagi manzara qanchalik o'zgardi?
Masjidda yaxshi, erkinlik, bemalol. Mana lugo odam mana Mayda to'xtaydi, masjid bor oldimizda, kirib o'qiydi. Hech kim nega o'qiyapsan, nima o'qiyapsan, qanday o'qiyapsan demaydi, masalan.
Lekin oldinlari ham nega o'qiyapsan demagan, lekin farzandingizni yetaklab borsangiz balki kiritishmagan, to'g'rimi?
Shunaqa.
Hozirchi?
Hozir jumalarga kiritmaydi. Masalan, bolalarni o'sha maktab yoshidagi bolalar turishadi eshigi oldida. Men bizni o'g'limiz doim chiqib yurardi, maktabdan telefon qilyapti. "Tugacha yetib keling, bolangiz anaqa masjidga chiqibdi, u bu" deb. Men nima qilibdi, bir jinoyat qilib qo'yibdimi, u bu tushunga mumkin emas, u bu kelib ana tushuntirish xati yozib keting deyapti. Bo'lmasa yomon bo'ladi deydi. Nima bo'ladi dedim. Yo endi anaqada u bu deb bir narsalarni aytdi. Xullas bor bu narsa. Masalan, lekin bomdodlarga ertalab chiqamiz, birov turganini ham ko'rmaymiz, bemalol o'qib mana qilaveradi. Masalan.
Mana shu yomon bo'ladi, bu xavfli yoki bu noto'g'ri deydiganlar.
Bu davlat siyosati emas-da. Misol uchun o'shani bir nazorat qilinglar dedi, ana na mesnim uruvni, anaqa sochini olib kel desa boshini olib keladiganlar bor-da hali ham eski
ahvolda. Sallani desa kallani olib kelish.
O'shanaqa. Masalan, bunaqa masalalarni mana din idora xodimlari, din idora hal qilish kerak. Musulmonlar bizni himoya qilish kerak-da. Qandaydir masala bo'lsa, bular chiqish kerak. Davlatga, qo'mitaga, parlamentga kerak bo'lsa chiqish kerak takliflari bilan. Mana shunaqa bo'lyapti, mana
bu talabini olg'a surish kerak.
Ha, biz chiqamaymiz-da. Biz chiqa olmaymiz, chunki biz misol uchun chiqsak baribir kuchimiz yetmaydi. Ularda endi yuristlari bor, anaqalari bor, qonun doirasida hammasini ko'rib chiqib, qonun doirasida olib chiqish kerak.
O'zbekistonga biz mana Markaziy Osiyodagi eng yirik jamiyat sifatida qaraymiz, chunki bu shunday jamiyat va musulmon aksariyat aholisi musulmonlardan iborat deymiz. Lekin qanchalik dindor bu jamiyat degan savol. Yangraganda bunga javob berish qiyin. Ayrimlar nazarida O'zbekistonda jamiyat ancha dindorlashgan oxirgi deylik, o'sha mustaqillik yillarida, oxirgi 30 yil ichida. Umumiy qilib aytganda, ayrimlar nazarida oxirgi yillarda qaytish bo'ldi bu borada ancha muncha va buning o'z sabablari bor. Siz qanday ko'rasiz?
Endi dindorlik masalan, ya'ni har xil anaqasi keng tushunchada. Dindorlik deganda nimani nazarda tutyapsiz? Masalan, uchun mana istagan odamda
masalan, endi ko'proq musulmonchilikni nazarda tutishadi.
Ibodatdagi odam deydi, ibodatsiz odam deydi masalan. Ya'ni ibodatsiz bo'lsa ham, ya'ni musulmon, lekin ibodatsiz. Musulmon mana har kimdan so'rasangiz, musulmonmisan desa, musulmonman deydi. 99% o'zbeklar shunaqa deydi. Bitta ikkitasi xristianman deyish mumkin, ateistman deyish mumkin. Masalan, mansub bo'lsa shu anaqaga. Lekin boyaga ibodat qiladigani bor, ibodat qilmaydigani bor. Lekin ular ham musulmonmiz deydi, bular ham musulmonmiz deydi. Misol uchun, agar ibodat qiladiganlarni aytadigan bo'lsak, uni ham hech kim hisoblamagan, lekin juma kuni men ko'chaga chiqadi odam. Masjidimizda. Mahalla kichkina, ichi yaxshigina anaqa odam.
Hamma O'zbekistonda kimdir tasvirlashmoqchi bo'lsa, o'g'lim yoki kelinim islomiy, dindor deyishadi. Shularni nazarda tutayapman. Besh vaqt namoz o'qiydigan, ko'rinishidan, roza tutadigan, ko'rinishidan o'sha dindorligini yashirmaydigan.
Lekin bunaqalar kam.
Kam.
Juda kam. Endi kam bo'lishi ham sabab ona so'nggi siyosat bo'ldi-ku, lekin odamlarga erkin o'ziga qo'yib bersa, juda ko'pchilik anaq qiladi. Masalan, ko'p cho'chiganidan ili kattalari ey to'xtab tur, anaqa qamalasan, u bu degan anaqa vahima bo'ldi-ku orada. O'sha anaqalar bor edi. Lekin erkin mana hozir erkin-ku, istagan odam namoz o'qiyapti, oldin ishxonadagi ishlaydigan odamlar mana rasmiy ishlaydiganlar namoz o'qiy olmas edi. Mana doktorlar, masalan, boshqa anaqa o'qituvchilar deylik, hozir istagan odam o'qiy oladi, masalan. O'qiyman desa. Endi bizda hijobliklar ham juda kam. Bunda olib qarasangiz, keyin hijobliklar ichidagi ham namozxoni bor, namozsizlari bor. Bitta har xildi. Va dindorlik juda keng tushuncha. Dindorlik keng tushuncha bo'lgani uchun ham boyagi so'ziga anaq qilamiz-da, ko'p e'tiborga olamiz. Masalan,
o'sha chuqurroq qaralish kerak.
Endi islomda jasurlik qilmaydi. Misol uchun, qo'shni musulmonman dedim, men musulmon deb qabul qilaman. Uyiga kirib namoz o'qiyaptimi, tekshirish, jasurlik qilish yo'q.
Tasdiqlash shart emas, masalan. Toqatlilik, tolerantlik O'zbekiston jamiyatida bu borada ham munozaralar ba'zida avj olib turadi, ijtimoiy tarmoqlarda ayniqsa, ya'ni o'z erkinligini da'vo qilgan odam boshqalarning erkinligini hurmat qilmasligi mumkin, o'z huquqini talab qilgan odam boshqalarning huquqiga beparvo bo'lishi mumkin. Va eng asosiysi O'zbekistonda deylik, o'zbeklar va musulmonlar aholining aksariyat qismini tashkil etsa, boshqalar, ya'ni ozchilikdagi odamlarga nisbatan hurmat, ularni teng bir ko'rish borasida muammolar ko'zga tashlanadi, toqatsizlik bor, to'g'rimi?
Men Qozog'istonda yashaganman, O'zbekistonda yashadim, bilaman. O'zbeklarda tolerant bag'ri keng xalq yo'q-da. Misol uchun, men ochiq, men qirg'izlar bilan ham bo'lganda, misol uchun
qozoqlar bilan. Bu yurtdagi demoqchisiz.
Men bu yurtdagi o'zbeklar, misol uchun Qozog'iston, Qirg'iziston o'zbeklari ko'proq vatanparvarroq. Qandaydir ana ostri uglda yashaydi.
Chunki ular ozchilik bu yerda.
Ozchilik bo'lgani uchun bu masala muhim. Lekin O'zbekistonga kelib yashadim, umuman yo'q. Men o'rusni o'rus demaymiz, tatarni tatar demaymiz. Tatar bo'lsa, misol uchun Kamol aka deb, opa deb bemalol murojaat qilib ketaveramiz. Masalan, az Peter, Peter aka deb. O'zbeklarda anaqa qandaydir, chunki o'zbeklar ming yillardan beri millat bo'lib shakllangan. Biz ana kecha qabila bo'lib, endi urug'lar bilan endi millat shakliga shakllanmaganmiz. Ming yillar oldin o'sha betta o'tiroq aholi bo'lguncha urug', qavm, qabilalar aralashib ketgan. Shuni evaziga boshqa millatga, boshqa irqqa nisbatan tolerantlik juda kuchli. Endi millat bo'lib shakllanayotganda hali ana milliy o'zligini anglab yetayotgan paytlarda bu juda anaqa bo'ladi. Boshqa millatga, boshqa irqqa, boshqa elatga nisbatan juda agressiv bo'ladi. Shavinistik anaqa juda kuchli bo'ladi. Biz zo'rmisizlar, yomonsizlar deydigan.
Lekin ijtimoiy tarmoqlardagi gaplarga, u yerdagi fikrlarga ko'zgu sifatida qaraydigan bo'lsak, qo'rqinchli fikrlar ham bor. Boshqalar haqida.
Masalan, tojiklar haqida juda anaqalar chiqdi. Biz manga o'xshaydiganlar aytdiki, tojik o'zbek bir xalq degan ma'noda chiqdi, lekin qo'zg'ayotganlar bor-da shuni. Mana Samarqandda qizlar orasida janjal bo'lib urushib ketganda, ana tojiklar o'zbeklarni uryapti degan ma'noda chiqishdi. Bu mumkin bo'lmagan narsa. Tojik bilan o'zbek umuman ajratib bo'lmaydi. Mana boshqa qozoq, o'zbek, qirg'iz farqi bor. Tojik bilan ikki tilda gaplashadigan bitta xalq deb aytilgan. O'sha gap-gapdi. Provokatorlar bor. Masalan, spetsialni qiladiganlar bor.
Va mana shu provokatorlar, deylik, qarab agar bir tahlil qiladigan bo'lsak, ayrimlari o'zlariga juda ham bir musulmoncha simlarni tanlab olishgan.
Endi masalan ana
o'zlarini taqvodor musulmonlar sifatida namoyon etishadi.
Oxirgi paytda o'sha bir ikki teraktlar bo'ldi, terroristik hujumlarda politsiya keladi, musulmon odam pasportini topib o'vradi doim. Mana 11 sentyabrda ham mashinada erta pasportlar mana pazar qiladi, birov narsasini tashlab ketadi. Ataylab anaqani birovga mana Gitler Reichstagni yoqib yuborgan. Oliy hokimiyatni butunlay egallash uchun Reichstagni yoqib yuborgani kommunistlar qildi deb chiqqan. Keyin kommunistlarga qarshi pogrom boshlangan. Xuddi Neron bor-ku, o'sha Rimga o't qo'yganda buni nasroniylar qildi deb nasroniylarni juda qatlom qilib tashlagan.
Boshqalardan to'ngan.
Siyosat bu ham. Hozir o'sha anaqaga boradi.
Aytmoqchiki, ijtimoiy tarmoqlarda o'tirib mana shunday ismlar ostida shunday harakatlar qilayotganlar
aslida ataylab qilinayotgan.
Lekin mana hozir siz bilan mening bemalol bu oshxonangizda o'tirib gaplashayotganimizni ko'rib ham hozir mana shu video tagiga ham har xil nafratomuz so'zlar yozilishi mumkin. Nima uchun Navoiy Imomova ochiq o'tiribdi? Nega siz yonma-yon o'tiribsiz?
Selfie rasm qo'ydi-ku. Odamlar yozibdi, nega ro'molsiz deyapti. Endi men majburlab ro'mol o'ramayman, istasa mana o'zi o'zingiz hal qilasiz. Men sizga majburlab anaqa siz bilasiz, hukmlarni shariat o'zingiz tanlaysiz. Ochig'i.
Shaxsiy qaror.
Ha, o'zingiz tanlaysiz. Dinda majburlash yo'q. Siz dinga kirib, dinga amal qilaman, musulmon bo'laman desangiz, talablari bor o'zining, shuni bajarasiz. Yo'q, erkin yashayman, men svetskiy odamman desangiz, o'zingiz bilasiz uni ham. Men sizni majburlab mayitga olib kelib, ilgi odamlarga ko'rsatish uchun sizga ro'mol taqib turing, mana deya olmayman. Masalan, endi odamlarni ham tushunsa bo'ladi. Bu juda ko'pchilik voyaga tushunmovchiliklar diniy ta'lim yo'qligi. Bizda diniy ta'lim normalni yo'lga qo'yilib, anaqa bo'lsa, bunaqa muammoli narsalar bo'lmaydi. Din juda tolerantni, masalan. Dinda majburlash yo'q, hamma o'zi uchun javob beradi. Sizga da'vat yetib borgan, masalan. Masalan, bizga sizni majburla deb biz sama sud qila olmaymiz. Qozi, ilik hukumat, ilik kimdir, davay deyish kerak. Masalan-da, etinglar, anaqa qilinglar, majburlanglar deb ofitsial anaqalar rasmiylar etish kerak. Mana bir xil davlatlar bor-da, men yaqinda maqola qilib edim. Namozga majburlab olib chiqishadi. Politsiya narafga o'xshagan politsiyalar bor, magazinlarni yoptiradi, majburlab masjidga olib chiqishadi. Eronda ham shunaqa majburlab. Eronni ayollari hijobda yuradi, samolyotga chiqadi, g'arbga chiqib, sira hammasi otib yuborar.
Ko'ramiz buni qayta-qayta, nafaqat Eron, balki boshqa arab davlatlarida ham shunday.
O'shanaqa, bu majburlikdan kelib chiqqan. O'zbekiston unaqa emas, majburlab yetishtira olmaysiz. Hijobini ham majburlab namozdan qoldiramiz.
Va majburlab kidira olmaysiz ham.
Ha. Shunaqa.
Bloger sifatida sharhlar yozganingizda bir necha saytni masalan yuritasiz. Bu sizning o'zingizning saytlaringiz. U yerda qachon nima qo'yishni o'zingiz hal qilasiz. Qandaydir bir bosimlar bo'ldimi? Mana ko'rdik, kuzda bir necha blogerlar deylik, o'zini o'sha taqvodor deb bilgan blogerlarga nisbatan bosimlar bo'ldi.
O'sha blogerlarni olib kirib ketganda men xavotirlandim. Ochig'i, hozir menga ham keladi, olib ketsa kerak, chunki men ham blogermanda. Endi bilmadim, qanaqa prinsip asosida ular tanlab olishdi. Men ham aktivniyman, juda ham aktivniyman. Anchadan beri aktivniyman, menga anaqa qilishmadi. O'sha paytlarda men anaqaga diniy saytlarim uchun litsenziya ommaviy axborot vositasi sifatida litsenziya olish uchun anaqa ariza topshirdim, chiqdi. Birinchi
aynan o'sha paytda, sentyabr oyida masalan,
shu yil. Avgust
sentyabr, avgust oxiri, sentyabr boshi.
O'shani birinchi rad javob keldi-da, bir ikki muammolarni bor debdi, shularni to'g'irlab, to'g'rilayman bo'ldi deb yozib yubordim, keyin qayta ko'rib chiqib berishdi. Keyin o'zim hayron bo'lib qoldim. Oldin Karimov paytda harakat qilganimizda yo'q bo'lardi, ola olmasdik.
Katta rahmat suhbat uchun. Ancha vaqtingizni oldik, ishdan qo'ydik sizni, lekin bu muloqotni anchadan beri kutayotgan edik. Minnatdormiz.
Rahmat.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.